sunt urmia, tu smaranatia și Leila să-i fie a ce maralia.
Babikom għattini program fi sensila kollu Malti. Sensila ta' programmi fuq dialetti Maltin. Miej Olvin Vella, is-soltu jkunaw il-professur Manuel Mifsud, imma illum kinsa pindispost u floku se jihusem il-professur Albert Borċ. Fl-istudio għanna lil-Xandru Muscat, l-imġar maruf bħala Xandru tal-Qamar. Grazzi Xandru tal-liġejt għal dan il-program.
All right, grazzi.
X'ismek?
Jiena Xandru Alessandro propja, Alessandro Muscat. Missieri kien jismu Ġobu u ommi Marija kienet Galja.
Kemm għandek żmien?
Jiena? Illum għandna 8 mix-xahar mela 12-il ġurnata oħra jkelli 84 u 6 xhur.
Din hija risposta tipika ta' Xandru li jikkalkula kollox.
84 u 6 xhur. Minn għaw 12-il ġurnata oħra. Fil-20.
Fejtu għaxxant?
Jena nuqot l-imġar, Vitale Street.
Minn dejjem kont taħdem l-imġar? Jew ġieli ħdimt barra minn raħal?
Le dejjem fil-għali, ita' missieri kint naħdem minn meta ħriġt mill-iskola.
Fejn jinsabu l-għaliqi?
L-għaliqi mxerdin, u x'aħna hawnhekk mhux bħall-Awstralja, xi farm kbir, għal hawnhekk u kellna post ngħidulu r-ramlija, post ngħidulu l-wilġa. Post najdula l-ġnajna, post najdula l-lippija.
Tas-santi għandek?
Is-santi għandi wara l-żewġt, għaliex dak li għandi is-santi minnaħa tal-mara. Aħna ma kellniex raba hemmhekk, missieru ummi ma kellimx raba hemmhekk. Imma mbagħad meta żewġt, il-mara kellim raba hemmhekk u tagħna ftejt milli kellim huma.
X'i tkabbar xant?
Aħna dak iż-żmien kidna jew ta' dom, jew bittieħ. Jew dolleħ, jew qamħ, jew silla.
Meta tgħid ta' dam? X'għandek frasek, tuffieħ jew ta' dam?
Tuffieħ ta' dom. Tuffieħ mill-ieħor. Fil-ġnejna kellna wkiel u kellna ħafna. Għax kabbarna ħafna jiena u ħija. Ħafna kabbarna.
It-tuffieħ mill-ieħor x'tgħidulu?
Ta' billudja.
Int magħruf x'għand kemm tgħin lir-riċerkaturi, riċerkaturi barranin? Liġu Malta biex jeżaminaw l-studenti.
Kull minn saqsini kulħadd għand. Anke jiġu jistudja fuq raħxejjex minn San Ġwan minn għalija. Imma ismu nsejtu u kun jum u ma nafx x'inhu.
Sewa. Dwar ir-riċerkaturi barranin lil min hent?
Hent il-Mr. Brian W. Beely. U kien ieħor miegħu kien Mr. Peter Mitchell. Kienu jiġu, kienu id-dinaw Malta jistudjaw fil-1956 u 57 dawk is-sentajn. U darba talbuni biex namlilm rekord, nikdbilim. Rekord ta' sena. X'namlu fir-raba. U ktibtilim u għadik il-ħoġa oħra dik il-ħoġa meta għamel ix-xita. Forsi kienna biċċadan sawwa. Jew ikna xift id-dema tal-bejjem minn warbu u li minn taħt li mun għamlu bandoħra insomma biex ma jittantux għal-bejjem. Hekk kienna nagħmlu meta jkun it-tajn jew inkella tkun x-xita.
L-esperjenza tiegħek fir-raba laqgħetek ma' bosta esperjenzi. Saħan sitra fi żmien il-gwerra.
Ejwa, fi żmien il-gwerra jiena kelli hux insena meta bdiet. Kelli hux insena magħluqin. Għax il-gwerra kien bdiet fl-1939 u Malta bdiet fl-1940. Imma it-Taljoni Mussolini qatagħha kontra l-Ingliżi fil-10 ta' Ġunju. U fil-11 ġew l-ewwel airraids tat-Taljoni. U l-ewwel bombi li tefgħu ġew tal-pjatan fuq familja kienu dak hemm kellim tarbija u kellem is-sira qiegħed kok mat-soldotej fl-iskola tal-imġar. Jien dok iż-żmien kien noqgħod quddiem l-iskola tal-imġar, eżatt, quddiem nofs l-iskola.
Darba waqa' ajruplan l-imġar.
Darba l-ewwel wieħed li waqa' fuq Malta kien.
Lele tal-imġar, tal-imġar ejli.
Ejju, dok hemm l-imġar u kel waqa' naqres fil-Meknisja f'dak il-raba.
Trajtu niżel?
Rajtu, imma ma rajtu xabat għax inna kint qed il-ġnejna misfil. U ħabat il-fuq dax hemm il-mixifer tal-ġnejna. U anke l-paraxut imbagħad x'imbagħad tlajt niġri biex nara fejn waqa' l-ajruplan. Imbagħad qaluli hemm tal-paraxut niżel, ma kienx rajtu jiġifieri. Ejju, imbagħad rajtu tal-paraxut niżel. U s-soldoti bdew jgħidu l-xulxejn għax kienu qegħdin jagħmlu l-barbed wire dak in-nhar. Aha. U malajr inġabru, malajr Abdullah Zarini marru, iċċirkondaw tal-paraxut.
Inti rajtu jħeġġeġ bin-naru?
X'inhu?
Rajtu jħeġġeġ bin-nar l-ajruplan u nieżel?
Le, ma rajtu ma kellux nar. Ma kellux nar. Dok ġiegħ hurricane, kienu t-tnejn tal-juni, u sporali hemm. U l-ħarrikan mor u wieħed minnhom forsi ltaqat. U derlu li ma jasax. Allora r-raġa dor lura, id-devja naqra kwame krumba bajsek l-ajruplan, u r-raġa devja naqra r-raġa me l-krumba bajsek. U mattini waħda ħarix il-paraxut, hemm ħarix il-pajlit li kellu bil-paraxut. Min dok ma rajtux ħirix għax ma kienx nof għaliex qed jiddevja u jagħmel dik il-krumba bajsek. Eħe. Insomma, man bad xi ntlajt. Biex naraf għu għal-ajruplan, għallu li nizil tal-paraxut, tara għallu fan se jirtiġri. Jek mura ribu jistajkilu hand grenade u għaddabew u jotluk.
Konti rakkontajt li kol l-istoria ta' huwammok.
Aha,
ta' jdi li ftit xand.
Ejwa, dok, xin ħass il-missiru ġaj bil-ħmur u mariħut il-qamħ fuq l-qiegħ, dok miskien mor blarmu li kellu ta' tifel ta' tlastin, insomma se jirbex jiltaq ma' missieru, sawa, ma' nannu. U l-ħmur donnunduna li qed l-aħħar vjaġġ dok biex imur jistrieħ, jieqaf mix-xogħol. U dok it-tifel xejn ruha l-ħmur ġej, mur jidħol ġo bieb biex iwarra, biex ma kienx jaf il-ħmur li se jidħol hemm. U kienet il-bieb tal-istalla tal-ħmur. U wadiħil, għafġu xedaqxem mal-ħajt, u nannu kallu jarġa jqbat il-ħmur, jarma l-karattiju, u jmuru bieħu bin-nanna, il-musta fejn xi tabib. Għax l-imġar ma kienx hemm tobba. L-imġar l-ewwel tabib li ġie m'iniex ċert meta, imma kien it-tabib Nikolas. Dok kien l-ewwel tabib li ġej joqgħod l-imġar.
Meta kont qed tili l-ewwel darba li l-istorja kont qed tili ħerżu mal-bib.
Ħerżu mal-bib, eh. Ġifieri għatnu qafsu mal-bib, ħerżu.
Il-ħmar ħeres li t-tifel mal-bib.
Ħerżu mal-kuxxa tal-bib.
U t-tifel miet bil.
Imbagħad it-tifel qabad jibkew dok u naturalment miet meħabba dik it-ħarriża leħu. Forsi jmesslu l-pormu minjof.
Kontet li miet bil-kaġun?
Dok, u bil-kaġun miet u.
Xit fisser?
Bil-kaġun jiġifieri bl-accident li ġara. Bil-kaġun mhux bil-mart. Bil-kaġun miet.
Pros, x'inhu huma l-osservazzjoni tiegħek aħna u nisimgħu lil Xandru?
L-ewwel net persuna affaxxinanti ħafna u xekku tidher sinċira u onesta. Li naħseb illi qiegħed jiġri ftit u illi billi din is-sitwazzjoni li qiegħed ċandru fiha hija mhix sitwazzjoni normali bil-mikrofon qudiemu madwar mejda u allura naħseb huwa ovvju illi mhux qiegħed juża d-dialett kif kieku jkun qiegħed jużah id-dar ma' nisu. Fl-istess ħin interessanti illi waqt illi d-dialett mhux jużah ċertu espressjonijiet ċorta jiskappaw, isom joħorġu. U allura għandna pereżempju ħin minnhom jgħid kint flok kont jew innek flok emmek, pereżempju ta' dom tattaglioni, aeroplan tattaglioni. Di che l'espressione sabiha crumba baisa miex, kif tafinti miex standard dik, imma naħseb illi nissospetta illi kiku kenna insaqsuh. Isma, inti tgħidha dejjem hekk, anki meta tkun qed titkellem bil-pulit, naħseb hekk jgħidha dejjem. Jiġifieri f'dak is-sens issu ma miex standard, imma billi għalih ma tirrappreżentax il-possibilità ta' bidla, allura issu laqas issa tikkonsidra dialetta kważi ħaġa fossilizzata kważi, però mhux standard.
Jiġifieri l-konklużjoni hija li l-pożizzjoni ta' Xandru mhijiex tipika.
U allura dan jidher ukoll fid-diskors tiegħu.
Inti mill-imġar.
Iva.
Missierek u ommok imġarren ukoll kienu?
Missieri kienu mammet il-mussa. U ommi kienet imam dan nax-xor. Ommi kienet nies joqogħdu l-Polis jidherlej għax umma kienet il-Polis mill-Polis kienet umma.
Illum Polis.
Il-Polis.
Il-Polis.
Il-Polis. Aħna kienna najdu raħna. Ja, qed nitkellem kif nismaħem jgħidulu. Il-Polis.
Missierek kien jgħid kliem jew kien jgħid ħsejjes fil-Malti lilhom spiċċaw? Per eżempju, kelma bħal dajsa.
Ejwa, dok kien jgħidilha dħajsa.
Għawdex.
Għawdex.
Tanni.
Dħanni.
Bal.
Baħal.
Ħanajlek ukoll xi ismijiet, xi ismijiet ta' affarijiet illi fil-Malti standard ma ngħidulhomx aktarx. Per eżempju, aħna ngħidu warda.
Xandri, jista' jkun xandrija waħda xi 13 xandri u tagħmel il-ward. Xandrija, xandrija sidra ta' xandri.
Sewa.
U jekk taqta' fjura waħda ta' xandri, ngħid għandi xandrija. Fimt? Għarri jenna s-supa xandri msembi xandru. Ma nox, insomma.
Min jisimak titkellem, jafu koll l-inti tgħid.
Knisja jgħidu, l-knisja.
Flok mara, kif tgħidha?
Mara. Mara.
Mela, ngħidlek il-mara tat-tifel.
Il-mara tat-tifel.
Flok indaqs.
Indaqs, daqs insawl. Per eżempju, wieħed twil, liħor twil daqsu, daqs l-insawl. Inkella wieħed qasir, u ħadd ieħor qasir daqsu, daqs l-insawl.
Flok studju?
Studju ma nistax nirrispondik ħafna x'inhu.
Bli bl-imġarri kif tgħidu? Jgħidu dak iħobbu l-istudju.
Dak iħobbu l-istudju, jħeb jistudja, jew bravu fl-istudju.
Interessanti li aħna ġejjin qed li. Illi kien hemm xi ħaġa tinsab fl-iskart.
Ejwa.
Jien berraqlek.
Fl-iskart.
Fl-iskart. Jiena nifhem ħaġa biha l-iskart.
L-iskart huwa doħorġa li tkun sa tarmija. U l-iskart ikun li ngħidu aħna pereżempju bniedem qed jgħix fl-iskart. Ikellu xi dor, maqtiewha mir-raħal, ida għalija weħda, allura ngħidu bniedem joqgħod fl-iskart.
Tajjeb. Ħani tolbok xie plurali, xant? Torta. Plural taħħa.
Torti.
Ċirasa.
Ċiros. Maħna ma nistax ngħidu ċirosa waħda. Il-plural taħħa ċirosa. Insomma, u għed ċiros. Ċiros naħseb.
Lewn.
Lewnijiet. Jew il-wien.
Frott.
Frottijiet minn kull kwalità.
Il-lejla mill-lejla mġarrija, xa?
Il-lejla mill-lejla mġarrija, il-lejla jekk tiġi l-imġar tara ħafna kwalitajiet ta' frott.
Għalhekk tgħidulhom frottijiet?
Ħafna frottijiet u differenti frott minn dik il-ħoġa mill-oħra mill-oħra mill-oħra.
Lanġas tuffieħ. Lanġas tuffieħ.
Lanġas tuffieħ, bambinella jkun hemm, frawli, tejn, tewm, bebbux.
Ħaġa li naħseb illi ma tkunx hemm illum. Il-banana. Sewa?
Il-banana, jissa jkun li kun hemm xi jgħanqob banana minn ta' Malta stess.
Ġieli kilt waħda minnhom. Ġi meta jkollok għanqut. Mhux ġieli għax dejjem waħda minnhom tiekol jekk tiekol ngħid hemm li hux sara.
X'issejjilha
waħda minnhom?
banana. Taqta banana, jew taqta bananu għax wieħed.
Dwar il-kuluri, l-ilwien, jew kif isejħlhom inti l-lewnijiet.
Aha, l-lewnijiet.
Fenek kemm għandu kuluri?
L-ilwien.
Fenek kemm għandu kuluri?
Fenek ikun hemm minnhom ngħidulhom ixħeb għax ikellu l-pil tiegħu grejs. Ikun hemm minnhom dawk li huma isem kanna li ngħidulhom ħomor. Ikun hemm minnhom bujot. Kulli ta' fnek bujot. Ikun hemm minnhom żawqin biċċ għandhom l-abjad u l-ixħeb flimkien jew abjad u aħmar flimkien. Aha.
Jiena ngħid dak qiegħed ħdejja. Jiena qatt ma smajtek tgħidek. Jiena dejjem smajtek tgħid dak qiegħed
ma ġembi?
Tgħidha u hemm kelma oħra, dak qiegħed fejni.
Fejni tajjeb ukellha.
Tuża ħafna x'għand.
Ejwa. Pereżempju jkun hemm bniedem. Issaqsini għal bniedem, ngħidlek dok pereżempju nkunu nkantaw ikun fejni. Imis miej. Jiġifieri hu. Ikelli wieħed din in-naħ, ieħor din naħ, wieħed in-naħ tal-lemi u ħir taxxelluk. Għax ma nkunx fit-tarf jiena nkun rib in-nuż biex ngħidlek iqoqisni l-arblu tad-daw.
Flok too late.
Tard.
U tgħid kelma oħra wkoll.
Tard wis. Għalhekk too late, għax tard wis.
U tgħid ukoll armajn?
Armajn. Armajn jiġifieri għadda issa, mor armajn issa.
Flok il-frażi hekk suppost.
Hekk għannelli, hekk għannelli, hekk nifhem jiena, hekk naħseb, hekk għannelli, eħe. Nużawha kellna dik il-kelma ha. Jiġifieri meta ngħidlek hekk għannelli, ikun fil-mentalità tiegħi li hekk dik il-ħoġa. Għalhekk jew hekk suppost jew hekk għannelli.
Prosborg. Id-differenzi dialettali ta' Xandru kif qegħdin naraw mhumiex marbutin biss mal-pronunzja, imma jolqtu il-kliem, jolqtu it-tifsir tal-kliem, jolqtu anke grammatika.
Fil-fatt, aħna forsi għandna l-idea żbaljata illi d-differenza bejn dialett u standard huwa sempliċement il-pronunzja u fil-fatt ħafna mill-ismijiet popolari tad-dialetti jgħidu titkellimx bl-imgħawweġ jew bl-ikraħ
jew bit-tawweġ
jew bit-toff, jiġifieri pjuttost hija perspettiva pjuttost negattiva fuq id-dialett li m'għandix bażi di xjentifika għaliex l-ebda vokali ma tista' tkun kera jew sabiħa. Imma fil-fatt, apparti jiġifieri d-differenza fil-pronunzja, id-differenzi jeżistu kullimkien għax id-dialett bħal-lingwa għandu l-fonetika, għandu l-fonoloġija, għandu l-morfoloġija, ġifiri kif inhuma mibnijin il-kliem, mhux biss x'inhuma sejjes, u kif inhuma mibnijin ukoll is-sentenzi. U barra minn hekk imbagħad għandu dak li ngħidulu l-lessiku, il-kliem, jiġifieri kliem x'inhuma ta' dik il-lingwa. U kif qed naraw, jeżistu karatteristikament kliem illi issibhom fi dialett wieħed u mhux fieħor. Allora pereżempju kellna di jew hekk kannelli jew armajn. Issa biex nkunu għadna kollox, dawn mhumiex qegħdin fl-imġarri biss.
Ekku.
Uħud minnhom daw jirrappreżentaw fażi ta' Malti pjuttost żiet antika, ngħidulhom Malti arkaiku.
Illi fid-dialett ikkonserva ruħu.
Ikun ikkonservat. Per eżempju, waħda li qatt ma kont smajt qabel, meta qal Xandru ħerżu mal-bib, dik ma kontx smajta, u mhux biss għandu anki n-nom tagħha n-nom verbali tar-riża, semmiha wkoll. U bad għandu xi użijiet speċjali, per eżempju aħna fil-Malti standard ngħidu kaġun tal-inkwiet ġralu jien naf xi ħaġa, imma qal hawnhekk. Bil-kaġun waħedha,
Miet bil-kaġun.
Bil-kaġun, ġifieri issu qed jgħid hemmhekk għax użu l-istess kelma ma użu differenti tagħha. Jiġifieri jeżistu daw id-differenzi anki fuq il-livell lessikali u tmur minn post tal-ieħor u mbagħad ikollok ismijiet ta' annimali, ismijiet ta' insetti ta' safar, ta' friefet li jkunu karatterizzaw post jew ma ngħidx forsi raħal wieħed imma tajt pereżempju l-irħula li qegħdin fejn xurxin jgħidu hekk għal dak l-annimal, mentri irħula oħra qegħdin fi gruppi ieħor qishom jgħidu mod ieħor.
Il-dialetti mġari jistaj jisruħu, Albert, i-privilegjat.
Veru.
Għaliex kien hemm bosta lingwisti moderni li trattaw.
Li trattaw, ġifir naħseb bdejna b'teżi ta' Antoinette Camilleri Grima, illum kollega tagħna l-università. Illi r-riċerka t-dialett tagħha stess mhux biss l-analiżi lingwistika manki b'mod importanti wkoll l-aspetti soċjolingwistiċi tal-użu tiegħu. Għaliex kif konna qed ngħidu qabel, id-dialett mhux sempliċement fenomenu lingwistiku, imma huwa wkoll fenomenu soċjali. Huwa sensittiv allura l-użu tiegħu għas-sitwazzjoni soċjali.
Kif qegħdin naraw hawn?
Qegħdin naraw, ġifieri quddiem mikrofon. Minar matrit l-ambjent huwa żjed formali. U allura jekk inti qed tgħid li jisma' tkellem bid-dialett, kif nista' nitkellem bid-dialett jekk għandi mikrofon quddiemi? Hija kontradizzjoni. U kien hemm ukoll xi studji oħra, pereżempju kollega oħra tagħna minn barra minn Pariġi, Martin Van Hoff, illi ma' Antoinette Camilleri wkoll studjat id-dialett tal-imġarri. U per eżempju sabu illi il-differenzi fil-vokali mhumiex preċiż bħalma nsibu
fil-standard.
Sabu illi vokali osra hemm erba' u vokali twal ukoll hemm erba'.
Meta fil-Malti standard.
Meta fil-Malti standard għandna 11 u bħala x'ismu flimkien. Per eżempju rajt inti m'għandhomx per eżempju twila fl-imġarri. Sawa. Għal kont. Jgħid kint. U nibqgħu sejrin hekk.
Mela, fil-programm tal-lum iltqajna ma' Xandru tal-Qamar.
Xandru Muscat tal-Imġar.
Tal-Imġar.
U jgħidulna tal-Qamar.
Għaliex jgħidulkom tal-Qamar?
Għax messieri kemm fartos. U kellu wiċċu jsuq il-qamar meta jkun kwenta. Wiċċu aħmar u wiċċu kbir tont. U għal isu għal dawk il-ġex raġunijiet. Kien hemm mara. Għalli għatijlu l-qamar. Mbagħad qabdet it-tolqima. Qabdet it-tolqima, sa dażmien kellħat takku.
Hawnhekk hawn ġiex imura bħalissa.
Eżgu, mela, wieħed tiegħek ieħor tiegħek ieħor fajru.
Mela, nirringrazzja lil Xandru Muscat li oġbu jkellimna bid-dialetti mġarri għal din is-sensiela fuq id-dialetti Maltin. Nirringrazzja wkoll il-professur Albert Borġ tal-interventi tiegħu. Fuq id-dialett ta' Xandru, nistilinkom biex nintaqgħu il-ġimgħa id-dieħla jiġifier nhar il-ħamis fit-8 ta' flgħaxija b'repetizzjoni il-ġimgħa fis-setgħin u nofs ta' wara nofsinhar biex nisimgħu fuq dialett Malti ieħor. Nirringrazzjakom.
Yeah.
jidaha